Začínají nová vědecká dobrodružství. Redaktoři Českého rozhlasu už týden pátrají po stopách legionářů bojujících na ruské frontě a přesvědčili se, že na Uralu existují místa, kde jejich odkaz skutečně žije. Po transsibirské magistrále cestoval roku 1918 také legionář Jan Kouba. Jednotlivé události zaznamenával do deníku, se kterým se o 100 let později vydala na stejnou cestu jeho pravnučka Ina Píšová. Připomeneme osud jejího pradědečka i nepřibarvenou realitu každodennosti československých legií. Podíváme se na záchranářské cvičení, při kterém vojákům a hasičům pomáhají autonomní roboti. A v úvodu prozradíme, jak se vědcům v Jemenu pomocí počítačového programu podařilo rapidně snížit počty nakažených cholerou. Od mikrofonu Českého rozhlasu Plus vás zdraví Tereza Šťastná.
Magazín Leonardo.
Počet nových případů cholery klesl v Jemenu z 50 tisíc týdně na 2,5 tisíce. Úspěchu se podařilo dosáhnout vědcům a jejich počítačovému modelu. Za technologií stojí britské ministerstvo pro mezinárodní rozvoj ve spolupráci s americkými univerzitami. Humanitární pracovníci mohou díky systému s několika týdenním předstihem předpovídat, kde se objeví ohnisko nákazy. A počítačový model to odhaduje pomocí deště. S podrobnostmi teď přišel do studia Ondřej Novák. Vítej.
Zdravím tě.
Jak přesně funguje předpověď počtu případů cholery prostřednictvím deště?
Epidemie cholery souvisí s dešťovými srážkami, protože jemenská města mívají špatnou kanalizaci a ta se při dešti zahltí a splašky se pak vyplaví na ulici. To jsou pro šíření cholery přímo výborné podmínky. Britská meteorologická služba proto začala pomocí superpočítačů předpovídat srážky pro konkrétní malé oblasti Jemenu. To pak v kombinaci s údaji o hustotě zalidnění daných míst nebo o dostupnosti pitné vody dává poměrně přesnou informaci, kde příště pravděpodobně udeří epidemie nákazy.
Předpověď počasí bychom ale přece jenom asi nepokládali za symbol spolehlivosti. Jak dlouho dopředu vědci díky této metodě jsou schopni předpovídat epidemie cholery?
Momentálně to umí se zhruba 4týdenním předstihem. To je pro humanitární pracovníky vítaná pomoc, protože mají jenom velmi omezené množství prostředků a díky předpovědím mohou mnohem lépe plánovat jejich využití. Odborníci ale ještě pracují na zlepšení systému. Charlotte Watt z britského ministerstva pro mezinárodní rozvoj řekla BBC, že by rádi měli systém s alespoň 8týdenní předpovědí. Čím víc budou mít humanitární pracovníci času na přípravu před epidemií cholery, tak tím lépe můžou naplánovat humanitární pomoc, připravit přístupy k pitné vodě anebo vysvětlit lidem, jak se chovat, aby se nenakazili. A kromě humanitárních pracovníků se tak díky předpovědi budou na epidemii moc lépe připravit i lidé sami. Mark Delvin z organizace UNICEF řekl britské BBC, že program pomáhá i přímo rodinám a komunitám v Jemenu. A to tak, že když lidé vědí o blížící se nákaze, tak začnou používat hygienické balíčky, plastové kanistry a chlorové tablety, které v oblasti UNICEF distribuje. A kromě toho se lidé mají čas naučit, jak používat a skladovat čistou vodu.
Ve studiu byl Ondřej Novák. Díky a naslyšenou.
Díky. A hezký den.
Magazín Leonardo.
Už týden mají za sebou reportéři Českého rozhlasu, kteří se vydali na vědecká dobrodružství po stopách československých legionářů a jak na svých cestách zjistili, 100 let stará historie dodnes žije. Rok co rok se například plíží nadšenci v uniformách legionářů mezi Břízami a Borovicemi v blízkosti jezera Tavatuj nedaleko Novouralsku. Klub vojenské historie z Jekatěrinburgu tam pořádá rekonstrukci bitvy, ve které se Čechoslováci před 100 lety střetli s přesilou bolševiků. Legionářským jednotkám velel Rus Sergej Vojcechovský, pozdější generál Československé armády. Jeho dílčí vítězství nad Rudými znovu ožívá na prostorné louce u lesa nedaleko obce Věrch Knějvinsk. Na reportážní mikrofon ho zachytili i naši redaktoři Martina Pouchlá a Ivan Studený.
Dobré jutro.
Dobré jutro.
Možno zavtrk, nemnožka, kaša.
Přestože jsme snídali, tak jsme teď vehementně zváni na snídani, tak Martino, asi nemůžeme odmítnout.
A míříme k polní kuchyni, kde dostaneme snídani stejnou, kterou pravděpodobně snídali také legionáři před 100 lety, když se chystali na bitvu.
Russian kaše.
A já dostávám teda pořádnou porci.
Ruské banány.
Dostáváme ruské banány neboli okurky.
Hurá, hurá, hurá.
вы можете с ними немножко поговорить, пообщаться, все ребята.
Достали jsme povolení se tady s nastoupenou ratou promluvit.
Žádný kapitán, ta?
Kulikovský.
A v civilním životě je kapitán Kulikovský.
Advokát.
Občanské právo.
Občanské právo, da.
Jak jste se dostal k tomu, že jste na sebe oblékl legionářskou uniformu?
Moji předci vместе s Čechami zde vojevali v 18. году. Čtyři bratra pradědů u mě vojevalo vместе s Čechami proti Sovětům.
Čtyři bratři, předkové Michaila Jurjeviče, tady bojovali po boku Čechoslováků, on jenom ctí rodinnou tradici.
Daň předkům. Na svém entuziasmu za své děngy.
Z vlastního nadšení, za vlastní peníze.
Dělujem tak.
Právě jsem dostala do rukou zbraň, ruský revolver, z roku 1895. Teď můžu střelit. Na rozlehlé louce se tedy v jednom hloučku připravují vojáci v historických kostýmech na rekonstrukci bitvy. V dalším hloučku si děti zkoušejí střílet na cíle. Dámy nosí vědra na vodu v dobových kostýmech. Postávají tady také různí další nadšenci do vojenské historie a nalívají si ze samovaru čaj. No a v lese dvojice, manželská dáma v bílých šatech a vedle krásně oděný manžel s fotografkou. A zatímco tady se připomíná 100 let stará bitva rudých a bílých, tak oni fotí fotografie na svůj dnešní den.
Čerské pivo. No zdravě. Tři razy byl v Čechy.
Třikrát už jste navštívil Čechy, pokaždé kvůli vojenským rekonstrukcím.
Prvá světová válka.
Bitva v první světové válce.
Je to naše uvlečení, my zajímáme se tím už jakoby mnoho let, no.
Mnoho let už studujete první světovou válku.
Mě zovu Petr.
Těší mě Petře, já jsem Ivan.
Mým hodně subjektivním odhadem 200 nebo možná i více lidí, kteří se přišli podívat na dnešní rekonstrukci, se teď namáčklo k červeno-bílé pásce a sledují louku, na které se vše odehraje. A na bojiště už se přesouvá také zhruba tucet mužů s flintami a jdou dále do lesů, odkud asi provedou útok.
Bitva u jezera Tavatoj skončila velkým vítězstvím legionářů. Konečné počty hlásily 400 padlých na bolševické straně a u legionářů pak 12 obětí. Čechoslováci posunuli bolševickou frontu o 25 kilometrů na sever a zbavili tak Jekaterinburg nebezpečí, že by jej mohli Rudí náhle přepadnout. Právě držení Jekaterinburgu jakožto důležitého dopravního uzlu na železnici bylo pro legionáře a jejich další pohyb po kolejích klíčové.
Tak skončila rekonstrukce a dav dětí se rozběhl na válečnou vřavu, aby pozbíral náboje a další předměty, které si můžou odnést na památku domů.
Zítra rozklíčujeme historii tajností a sporů okolo vraždy posledního ruského cara a jeho rodiny. I v tomto příběhu se hráli českoslovenští legionáři jednu z dílčích rolí. Z Věrchnějvinsku Martina Pouchla a Ivan Studený, Český rozhlas Plus.
A cestu našich redaktorů můžete sledovat také na webu a instagramovém profilu Českého rozhlasu. Příběhy československých legií to jsou příběhy statečných mužů, kteří bojovali za samostatnou republiku. Takto většinou dnes pohlížíme na tyto 100 let staré události, které se odehrály daleko za našimi novodobými hranicemi. Co všechno se ale skrývá pod slupkou legend o hrdinství a jaká byla každodenní realita československých legií? O tom podrobněji s literární historičkou, pravnučkou jednoho z legionářů a také autorkou vznikající knihy Transsibirská odysea Inou Píšovou, kterou vítám ve studiu.
Dobré odpoledne, díky za pozvání.
Ino, představte prosím na úvod svého pradědečka, legionáře Jana Koubu a jeho cestu k československým legiím.
Můj pradědeček se dostal do legií, když byl jenom o něco málo mladší než já. Utekl tam z rakousko-uherské armády, ze které dezertoval, protože už nechtěl bojovat za rozpadající se monarchii, tak jako to udělalo spousta československých kluků. To bylo v roce 1915. Další dva roky potom strávil v různých zajateckých a výcvikových táborech a pak se dostal do legií 1917.
Váš dědeček zastával v 9. rotě 7. tatranského pluku důležitou funkci, a to funkci kronikáře. Vedl si ale také osobní deník. Kromě zachycení reálií a dnes tedy už historických událostí se tak jedná vlastně i o osobní zpověď mladého muže, vojáka. A vy jste se rozhodla i zprostředkovat současným i budoucím generacím. Proč a v čem je ten Janův deník unikátní a nový oproti třeba mnohým legionářským pamětem, které známe?
Já jsem stejně jako většina si našich posluchačů znala příběh legií ze školy, jako příběh velké hrdinské války A když jsem ten deník začala číst, tak se mi najednou před očima odehrával úplně jiný příběh. Jan byl kluk z malé, malebné jihočeské vesnice, který se dostal do války, která byla něco, co se nikdy nedokázal představit. A on najednou čelil nepředstavitelným krutostem, se kterými se snažil nějak vypořádat. A zároveň legie nebyly vůbec tak ideální a báječné společenství statečných mužů, jak my občas máme tendenci vidět. A Jan tohoto všechno zachycuje ve svém deníku. Zachycuje tam chvíle, kdy jemu jako frontovému vojákovi bylo mizerně, kdy měl strach, kdy mu byla zima, kdy mu omrzly ruce. Zachycuje chvíle, kdy on a jeho bratři pochybovali o tom, že tahle ta cesta Sibiří má vůbec nějaký smysl. Zachycuje situace, kdy prohrávali, kdy byli vysíleni, kdy odmítali jít do boje. Je to syrové, je to autentické, je to psané z pozice obyčejného frontového vojáka. Není to generál, který dává rozkazy. Je to kluk, který je ve válce, kterou občas nechápe a většinu času v ní prostě nechce být.
Jan zachycoval události od založení svého pluku v roce 1917 až po návrat do vlasti v roce 1920. A jestli se nepletu, tak ale na začátku přeci jen to nadšení bylo. Jak se potom proměnil jeho pohled na legionářskou anabázi v Rusku?
Tahle ta idea, tenhle ten iframe vlastně vydržel až do konce první světové války. Jenomže v okamžiku, kdy válka skončila a Československo vzniklo, tak ti kluci byli pořád ještě docela dost daleko hluboko v Sibiři. A oni najednou měli pocit, že jejich role skončila. Že to, za co to teď bojovali, je dobojované a že by se chtěli vrátit domů. Už byli konec konců ve válce 4 roky. Jenomže Masaryk a vedení Československa rozhodlo jinak. Bylo potřeba, aby oni ještě pořád drželi tu magistrálu, aby figurovali v ruské občanské válce. A najednou Jan ztrácí přesvědčení, ztrácí smysl a ztrácí sílu. A nastává dvouleté období, kdy on a popravdě velká většina legionářů už v té válce být nechtěla a bojovala často z přinucení. My máme v tom deníku mnoho míst, kdy ti kluci opravdu na tu frontu nechtěli jít, kdy prostě říkali, my bojovat nebudeme. Píšou dokonce v jednu chvíli rezoluci Masarykovi a říkají mu, tatíček Masaryk asi úplně neví, co se tady děje, protože jinak by nás tady nenutil zůstat. A je to vlastně i příběh toho, kdy ty v roce 1919-1920 tak legie postupně slábnou, bolševici sílí a oni utržují porážku za porážkou a je to stále horší a horší.
Přesto v novodobých dějinách chápeme legionáře jako ty hrdiny, kolem kterých vznikla jakási aura, vy sama jste to zmínila. A jestli se nepletu, taky pro vaši rodinu byl pradědeček hrdinou a je jakousi legendou. Jaké pocity jste tedy vy sama cítila, když jste pročítala deník Jana Kouby, kde je ta realita vykreslená tak, jak ji skutečně legionáři prožívali, tedy bez příkras, s pocity strachu o přežití, ale i se situacemi, kde se legionáři třeba nezachovali jako čestní hrdinové?
Já jsem vyrůstala v rodině, která je obrovsky hrdá na to, že je rodinou válečného hrdiny. My jsme si často doma říkali, tvůj pradědeček byl legionář, to něco prostě znamená. A já jsem se s tím nějakým způsobem chtěla vyrovnat. A když jsem ten deník začala číst, tak mi vyvstávalo spousta otázek a měla jsem pocit, že se tam prostě potřebuju vrátit na tu Sibir, že potřebuju trošku pochopit, kde ten deník vznikal, podívat se, co po těch československých legiích zbylo na Sibiři a nějakým způsobem se vyrovnat tady s tím hrdinstvím, zjistit, jestli to opravdu bylo takhle a samozřejmě, že ne.
Já jen pro zajímavost připomenu, že ruští legionáři si tykali a tento zvyk vznikl podle sokolského vzoru už v české družině. Vojáci si právě říkali bratře a zdravili se slovem nazdar. Vojáci, kteří dřív sloužili v legiích, si směli tykat i v československé armádě a to bez ohledu na hodnostní rozdíly. Teoreticky tak mohli i obyčejný vojín říct generálovi bratře. A celé vojsko tak bylo doslova jedna rodina. I přesto se ale váš dědeček nebál své bratry a jejich chování kritizovat. Vy máte pradědečku v deník ostatně tady ve studiu. A můžete tady prosím přečíst některý ze zápisů Jana Kouby, ve kterém se před 100 lety ohrazoval vůči chování svých bratrů legionářů.
Mám tady oddíl z 29. ledna, kdy Jan píše o tom, že jeho rotu navštívil jízdní pluk Jiskry z Brandýsa a popisuje to jejich chování následovně. Dnes večer přijela sem část prvního jízdního pluku Jiskry z Brandýsa, takzvaní čeští kozáci neboli česká šlechta, která je z naší armády zde na Sibiři úplně nejbohatší. Ale moc dobré jméno nám tady nedělají. Často zvrhlým, nedůstojným, hrubým počínáním nejen k lidu ruskému, ale k ostatním bratřím jsou postrachem ruského obyvatelstva. Loupí často při polních taženích a svým násilím potupují čest československého legionáře. Teď se na nás místní dívají ne jako na hrdé, udatné a nezištné Čechy, ale jako na loupeživou bandu, která táhne krajem. Ve stanici Zima jeden z těchto českých kozáků zastřelil na ulici dívku, prostě jenom proto, že mu odpírala ukojit jeho zvířecí put. Jan je někdy docela ostrý. poměrně hodně kritizuje to, že v legiích často vládl podobný duch asi jako v každé armádě. Někdy prostě rabovali, někdy kradli, někdy pili, chodili do bordelu, trpěli syfilis někteří a prali si ruské ženy, které potom ve Vladivostoku asi opouštěly. Jan tam dokonce píše, že často tyhle ty holky, které se legionáři přivezli ve vlacích až do Vladivostoku, potom u moře spáchali sebevraždu, třeba se utopili nebo tak, protože legionáři už si je nechtěli vzít zpátky do Československa, to už se jim nehodilo. Takže tenhle ten deník ukazuje ty kluky zároveň jako chlapy, kteří jsou ve válce a kteří se občas prostě chovají zvrhle a nikdy ne o tolik líp než bolševici. Přestože bolševici své oběti mučili a chovali se dost hrozným způsobem, tak legionáři nebyli taky vždycky úplně čestní.
Měla jste možnost porovnat Janovy zápisky z kroniky a z toho osobního deníku, pokud ano, v čem se liší?
On je to vlastně jeden text, který začíná kronikou a postupně, jak se ta situace stává horší a horší, tak přechází do toho tónu osobního deníku. Jan si ze začátku vůbec netroufne psát do svého deníku nějaké pochyby o tom, že anabáze nemá smysl.
Ani mezi řádky třeba?
Mezi řádky už to tam trošku prosvítá, ale hlavně po tom konci války už se ten text změní vlastně v jeho vlastní syrovou výpověď. A podobně to asi cítila i většina jeho roty, kdy už vy tam naprosto zjevně vidíte to volání o pomoc. Jsme tady zbytečně. Mezitím první republika už existuje, a všichni doma už žijou jinak a my jsme pořád na konci světa a možná se na nás úplně zapomnělo.
Jan kromě kritiky ale popisuje také každodenní záležitosti, každodenní realitu, třeba jak si legionáři krátili dlouhé chvíle, co měli k obědu, případně jak obdivovali exotická místa, anebo v jakých podmínkách ruského počasí museli fungovat.
Jan se na Sibiři poprvé setkal s teplotou minus 40 stupňů. To pro něho a pro jeho bratr byl zcela nový zážitek a museli se v tom naučit fungovat. Velkou to trvalo, než přišli na způsob, jak se vlastně udržet v teple, jak zvládnout v takovéhle teplotě vyčkávat třeba ve frontových zákopech a naučili se vyrábět si takové rukavice, aby dokázali střílet a nemít u toho holé ruce, protože stačila chvilka a vlastně tak už jim omrzla. Jan si odsaď odnesl dost otřesné omrzliny. A já tady mám ještě další ukázku, která právě popisuje Uralskou frontu v říjnu 1918 v době, kdy tam uhodili právě tyhle ty mrazy minus 40 stupňů. Jan na jednu stranu píše o tom, že ta Sibiř zasněžená je nádherná, ale na druhou stranu, jak těžké je v ní v tomhletom počasí fungovat. Říjen 1918. Dlouhá kolona saní plazí se spěšně polní zasněženou cestou. Setmělo se. Od bílého sněhového hávu odráží se řada povozek jako černý pás. Bratři se krčí schouleni v saních, aby vzdorovali silnému mrazu. Noc je překrásná, mrazivá, pravá ruská noc a my se táhneme v bílém sněhovém poli jako prapor, jako černý had. A od třpitícího se sněhu odráží se reflexy lesů z toho opuštěných domků. Na vousech se nám dělají ledové rampouchy, na obočích, na vlasech jiní. Kolem je úplné ticho, po nepříteli ani sledu, ani vidu. Jan se za chvíli a na to dostane do bitvy, kde je on a několik jeho bratrů poslaných v noci na stráž. A celou noc stojí na stráži a ono začne strašně pršet. A ráno uhodí mrazy a na Janovi a na jeho bratrech ten promoklý oděv zmrzne. To je něco, co si asi nikdo z nás úplně nedokáže představit. A ráno potom společně táhnu na tatarskou Birmu, což je skvěle opevněné město. A ten Jan tam stojí v tom zmrzném kabátě, v těch zmrzlých kalhotech a teď přemýšlí, jestli se má hodit marot. Někteří z té jeho hlídky se hodí marot a řeknou, že v těchto podmínkách oni bojovat nebudou. A on se nakonec sebere a do té bitvy jde. A tam je potom následuje strhující líčení o tom, jaké to je, když ležíte zmrzlí v zákopech. A víte, že ta bitva je prohraná, protože ta morálka v té rotě je tak zoufalá. Ti kluci jsou promrzlí, zmrzlí a mokří. A teď se dívají na to opevněné město na tém kopci a prostě vědí, že jdou na smrt. Jan to přežil, ale to trauma z těchto situací si potom přivezl a pronásledovalo po zbytek života.
Posloucháte magazín Leonardo. Věda a technologie v přímém přenosu. Premiéra každé všední odpoledne po 14:30 na Plusu.
Ve studiu si dnes povídáme s literární historičkou, spisovatelkou a pravnučkou legionáře Jana Kouby. O jehož osudu a každodenní realitě legionářů si budete moci přečíst v připravované knize Transsibirská Odysea. Kdy se jí čtenáři dočkají?
A knížka Transsibirská Odysea by měla být v polovině října. A bude to taková koláž z deníku toho mého pradědečka a zároveň vyprávění o našem vlastním putování z Moskvy do Vladivostoku. My jsme se pokusili zrekonstruovat jeho cestu, navštívit místa, kde se ten deník odehrává, vrátit se na ně, číst tam ty texty a podívat se, jestli dokážeme trošku víc něco o tom jeho příběhu pochopit v momentě, kdy budeme stát na tom daném místě, mít v ruce ten text a nějakým způsobem vidět trošku ten kontext, v čem ten deník vznikal.
Podařilo se to?
Podařilo se to rozhodně. My jsme sice nenašli zas tak moc pozůstatků o československých legích, to ostatně mapují vaši kolegové ve své reportážní cestě Sibiří, ale narazili jsme na celou řadu zajímavých kontextů, které nám nějakým způsobem trošku osvětlily už třeba jenom ty přírodní podmínky. A v čem tam vlastně ten Jan byl? A my jsme tam byli v květnu, když rozmrzly ledy na Bajkalu kolem 0 stupňů, takže se to vlastně nedá úplně srovnat, ale nějak jsme si to dokázali všecko trošku líp představit.
Vyprávila jste po cestě někomu pradědečku v příběh?
My jsme to zkoušeli poměrně hodněkrát. Když cestujete ruským vlakem, tak Rusové cestují jinak než my. Oni si sebou do vlaku neberou notebook a filmy a knížky, ale sednou si proti vám a chtějí si povídat. A některé ty zastávky magistrály jsou od sebe vzdálené klidně 12 hodin cesty, takže máte docela dost příležitostí mluvit. A my jsme tak porůzně zkoušeli ten příběh vyprávět a narazili jsme na to, že ty legie mnohdy vůbec nemají dobrou pověst. Že tím, že bojovali proti bolševikům, že bojovali na straně bělogvardějců, tak v té obecné národní ruské historii jsou to samozřejmě ti okupanti, ti nepřátelé. A mnohdy jsme narazili na to, že když jsme to zkusili vyprávět, tak jsme viděli tu jako zaraženou odmítavou reakci. Je to vlastně možná trošku podobné, jako kdyby dnes přijel někdo do Prahy s tím, že se jde podívat, kde jejich pradědeček nebo dědeček pomáhal osvobozovat Prahu v roce 1968. Někdy jsme narazili na to, že to ty lidi prostě zajímalo, že jim přišlo skvělé, že nějaká holka s baťohem jede po stopách svého pradědečka a moc o tom nevěděli, tak si to třeba googlili, doptávali se nás. Ale tím, že ta první světová válka a ruská občanská jsou dost jako komplikované, tak Rusové o tom zase tak moc nevědí a moc to popravdě neřeší. Pro ně jako ten velký příběh ta druhá světová.
Což mě přivádí k další otázce, proč bychom se i dneska měli vlastně o příběhy legionářů zajímat?
Moje knížka odpovídá na otázku, kterou já jsem si kladla. Co mám já jako pravnučka, jako čtvrtá generace, potomek z československého legionáře udělat s tímhletím příběhem? Je to pro nás ještě aktuální, nebo už to prostě patří někam do poličky mezi historické knížky?
Říká Ina Píšová, pravnučka legionáře Jana Kouby, jehož deník bez příkras odhaluje pravdu 100 let starých dějin československých legií. Ino, děkuji moc, že jste si udělala čas a přišla do studia magazínu Leonardo.
Díky za pozvání. Naschledanou.
Naslyšenou. Dokáží odhalit radiaci nebo vytvořit trojrozměrný model okolního prostředí. Schopnosti robotů záchranářů otestovali při simulovaném zásahu vědci z Vysokého učení technického v Brně. Na experimentu spolupracovali s vojáky a hasiči, kterým by autonomní robotický systém měl do několika let usnadňovat práci v terénu. Cvičení na reportážní mikrofon zachytila Ivana Puškarová.
Pokusili jsme se o co nejvíce věrnou simulaci potenciálně reálné mise. Nějací teroristi se zmocní radioaktivního materiálu a při jeho převozu jsou zastaveni silovými složkami, dojde k úniku tohoto radioaktivního materiálu. A aby nemusel jej do oblasti osoby, tak snahou bylo přesně zjistit, kde jaká radiace je pomocí strojů.
Luděk Žaluc, Fakulty elektrotechniky a komunikačních technologií Vysokého učení technického v Brně na vývoj robotických záchranářů pracuje více než 15 let. Za tu dobu spolu s kolegy představil několik typů strojů. Starší modely už využívají například hasiči nebo vojáci.
Roboty Orpheus, které má od nás armáda k dispozici, jsou ovládány takzvaně v reálném čase pomocí nějakého joysticku. Člověk musí celou dobu ten stroj řídit. My se snažíme dosáhnout toho, aby mu mohl jenom zadat úkoly a ten stroj je potom plnil autonomně. Bude operovat v oblasti, která je pro člověka nebezpečná nebo nedostupná, a převezme na sebe to riziko, že bude třeba ozářen nebo zničen.
Aby mohl armádní robot fungovat nezávisle na člověku, museli vědci zlepšit jeho technické vybavení. Kostra stroje ale zůstala stejná jako u předchozích modelů. V rámci experimentu kromě pozemního stroje na operaci dohlížel ještě speciálně vybavený dron. Právě systém několika spolupracujících robotů plánují brněnští výzkumníci nabídnout i pro civilní využití.
My se snažíme ten systém Ateros udělat tak, aby byl co nejvíce univerzální. Jedna z věcí, kde se dá využít civilně, je hlídání objektů, které sami o sobě mohou být nebezpečné. Typicky třeba ta jaderná elektrárna. Mobilní robot je nepredikovatelný, ale na druhou stranu se neunaví, nedá se podplatit a podobně. Takže by mohl hlídat tu jadernou elektrárnu proti vniknutí cizích osob, ale na druhou stranu by mohl na vytipovaných místech nebo i plošně měřit třeba radiaci.
Některé technologie armádních strojů pak věci využili i při vývoji robotického skeneru určeného pro oblast medicíny.
Vyvíjíme jakýsi skener, který je schopen naskenovat část lidského těla nejenom jako 3D model, ale do toho 3D modelu přidá i informaci o barvě a informaci o teplotě, což může být pro doktory velice důležité, protože vidí jakési konsekvence. Vidí nejenom tvar ruky, že může být třeba změněný kvůli tomu, co se tam uvnitř děje, ale vidí, že to má vliv i na teplotu. Dobře se tím třeba dají hledat některé věci kožní, některé kožní problémy. Máme vytipovaných několik takových oblastí, kde předpokládáme, že by se ten systém mohl využít.
Trojrozměrné snímky tkáně pomohou například dermatologům nebo lékařům z popáleninových center. Ivana Puškarová, Český rozhlas.
A to je z dnešního magazínu Leonardo vše. Můžete se k němu i dalším pořadům vrátit na rozhlas.cz/Leonardo. Příjemný poslech dalšího vysílání Českého rozhlasu Plus vám přeje Tereza Šťastná.